Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Frați și surori, vă cer îngăduința să mai rămâneți doar câteva clipe în picioare, în care timp o să citim cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Matei, capitolul 20. În seara aceasta o să citim despre pilda lucrătorilor viei. Matei 20, versetele de la 1 la 16. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrătorii la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei i-au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara stăpânul viei a zis isprafnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful, căldura zilei. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu, ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Mulțumesc, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Mulți dintre noi sunt plecați în seara aceasta, de fapt în ziua aceasta, în weekendul acesta, câțiva dintre păstorii noștri sunt plecați, câțiva sunt în slujbă, alții sunt pentru o perioadă de odihnă, este o vreme grea pentru ei, familiile Măgdus, Cladovan, Juravlea, Damșa, Laza, cred că nu omit pe nimeni. Ne rugăm pentru ei, Dumnezeu să-i binecuvinteze acolo unde sunt, să-i însoțească și să le dea har. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți frații și toate surorile din biserică care călătoresc, sunt într-o slujbă în această zi. Frați și surori, m-am gândit că în această duminică seara ar fi bine să vă aduc aminte de pilda lucrătorilor viei. M-am gândit cum să numesc predica mea. De foarte puține ori sunt mulțumit de titlul pe care îl găsesc. În seara aceasta am numit titlul predicii În via Domnului sau În piața lumii. Această pildă se potrivește foarte bine cu locuitorii Ierusalimului, pentru că ei nu aveau mare și pentru că nu aveau mare, Domnul nu putea să le spună o pildă cu pești, cu năvod, cu corabie. Așa că Domnul putea să le spună o pildă cu animale sau o pildă cu viță de vie sau cu pomi. Așa se face că Domnul Iisus Hristos alege o pildă cu plantația de viță de vie. Pilda aceasta este spusă cu câteva zile înainte de săptămâna patimilor, adică pe finalul misiunii pământești a Mântuitorului Iisus Hristos. După ce acumulase ca om întrupat, Dumnezeu întrupat ca om, experiență de 3 ani și jumătate de misiune acum era aproape de apus. Privind în textul acesta din Scriptură, știm că acest text nu este scris singur în Biblie, ci face parte dintr-o carte. De aceea înțelesul lui trebuie luat din înțelesul cărții în care el se află. Primul lucru pe care ar fi bine să-l facem ar fi să ne întrebăm care a fost motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a spus această pildă, această parabolă. Pilda este o întâmplare imaginară care compară un adevăr duhovnicesc cu o experiență umană care se asociază în multe puncte de vedere. Observăm că în capitolul 19, capitolul dinainte, începând cu versetul 16 până la 26, este prezentată întâmplarea cu tânărul bogat. Un bărbat tânăr vine la Domnul Iisus, întreabă cum să primească viață veșnică, îi se răspunde, dar realizează că nu poate să plătească prețul și pleacă trist. Domnul Iisus face comentarii pe marginea eșecului lui. Și așa se face că se încheie capitolul 19 și urmează capitolul 20, cel din care eu am citit în seara aceasta. Era în atmosfera în care bărbatul ăsta tocmai plecase. Toți oamenii au fost impresionați când l-au văzut că vine și pune o astfel de întrebare: ce să fac să moștenesc viața veșnică? Îi se răspunde pe măsură, însă el falimentează, prețul e prea mare pentru el, nu-i dispus să plătească așa de mult. Credea că e mai puțin, probabil că ar fi acceptat, dar e prea mult. Și pe fondul experienței și falimentului acestui om, Domnul comentează, Domnul vorbește, Domnul dă învățătură. Și mai sunt patru versete din capitolul 19 care introduc pilda pe care eu am citit-o în această seară. Domnul Iisus Hristos îi răspunde acestui bărbat și îi spune: oricine lasă... Petru îl întreabă pe Domnul: Doamne, bărbatul ăsta a venit, a întrebat, a plecat, dar noi care am întrebat, dar n-am plecat, noi nu suntem ca el. Noi ce vom primi? Noi am lăsat totul, el nu vrea să lase averea, e legat de ea, noi nu suntem legați de nimic. Am lăsat tot, Doamne, și am venit la tine. Noi, pentru acest efort al nostru, noi ce primim? Și Domnul, versetul 29, răspunde: oricine a lăsat case. Ai lăsat casă pentru Domnul? Ți s-a întâmplat să faci? E cineva aici care a lăsat o casă pentru Domnul? Nu ridicați mâna. Pun numai o întrebare retorică. E cineva care a lăsat casă pentru Domnul? Sau frați? Sau surori? Sau feciori? Sau proprietăți, hol de pământuri agricole? Pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Asta este întrebarea lui Petru și acesta este răspunsul Domnului. Petru se uită la acest bărbat care vine alergând și spune: ce să fac să primesc viața veșnică? Și Domnul îi răspunde: vinde tot ce ai și vei avea viața veșnică. Sigur, nu acesta e răspunsul. Aceasta este partea finală a răspunsului, că nu trebuie să vinzi nimic dacă te pocăiești. Și pleacă omul dezamăgit, că nu vrea să renunțe la ce are. Și Petru, care crede că a renunțat la ce are, vine și se îndreptățește, scoate în evidență meritele lui și spune: Doamne, dar noi care am renunțat, nu ca ăsta, noi ce primim? Și Domnul îi răspunde cu versetul 29 pe care eu l-am citit acum. Și apoi, după versetul 29, urmează versetul 30. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți de cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Și urmează pilda pe care am citit-o, care se încheie cu același verset, 30, care se repetă și în pildă. Domnul Iisus Hristos, drept răspuns la experiența cu tânărul bogat și la întrebarea lui Petru, le spune o pildă, drept răspuns. Pilda lucrătorilor viei este o pildă cu o provocare foarte mare. Biblia vorbește cel puțin de 100 de ori despre vița de vie. Hristos începe pilda aceasta precizând în versetul 1: împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar. Nu este un gospodar, ci doar este comparată cu un gospodar. 12 dintre pildele Domnului Iisus folosesc imaginea împărăției lui Dumnezeu, mai ales în Matei, pentru că Evanghelia după Matei este scrisă către evrei. Și evreii aveau conceptul de împărăția lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Care sunt elementele pildei? Pilda este bogată și foarte complexă. Primul element este gospodarul. Prima persoană, primul lucru din pildă este gospodarul. El este simbolul lui Dumnezeu. El îl simbolizează în adevăr pe Dumnezeu. Apoi un alt element este timpul. Observați că sunt câțiva timpi aici. Este timpul de la 6 dimineața. Dis de dimineață la evrei înseamnă 6 de dimineață. Ora 0 de la noi astăzi, la ei era 6 dimineața. N-aveau curent electric ca noi, n-aveau tehnologie, n-aveau industrie, ei erau oameni care trăiau din agricultură. Când se făcea noapte, se duceau să se culce. Când se făcea dimineață, la 6 dimineața, se trezeau și începeau lucru. Prima categorie de oameni pe care o cheamă Domnul Iisus este cu noaptea în cap. Dis de dimineață, la ora 6. A doua categorie de oameni care este chemată e la ceasul al treilea. 7, 8, 9. 9 dimineața. La ceasul al șaselea, adică 10, 11, 12. La ceasul al nouălea, 1, 2, 3, de la 6 până la 3, 9 ore. Și ultima categorie e la ceasul al 11-lea, la ora 5 seara. La ora 6 se încheia. Cele 12 ore ale zilei din agricultură. Muncă grea, zi lumină. Prima oră și peste 12 ore, ultima oră. Dar cu o oră înainte de ultima oră, este 5. Și Domnul mai iese o dată. Ce rost are să mai chem pe cineva la ora 5? Că la 6 pleacă. Nici nu-și intră în mână cu sapa sau cu ce face acolo. Nici nu se încălzește bine. Doar să-i dai bani degeaba? Dar gospodarul e un om bun. E un om perseverent. Iată dar timpii folosiți în pildă. 6 dimineața, 9 dimineața, 12 la amiază, 3 după amiază, 5 seara. Încă un lucru. Muncitorii din piață. Observați, vă rog, că aici există două zone, două locuri. Există piața, piața lumii, acolo erau oamenii. Și există via, via gospodarului, via Domnului. De aceea am numit predica aceasta piața lumii sau via Domnului. De fapt, aceasta este o întrebare insinuantă. Știți pentru cine? Pentru ascultători. Unde te afli astăzi? În piață? În piața lumii? Sau în vie? În via Domnului? Unde? Întrebarea aceasta este o întrebare grea. Pentru cei mai mulți dintre noi nu este o întrebare grea. Dar această întrebare în sine este o întrebare care face diferența între viață și moarte, între iad și rai, între Dumnezeu și diavolul, piața lumii și via Domnului. Dumnezeu îi cheamă insistent pe oamenii din piață să meargă în vie, care este simbolul împărăției sale, care e simbolul domeniului lui Dumnezeu, care este simbolul locului peste care Dumnezeu are o autoritate pe care cei de sub autoritate o acceptă cu bucurie, cu ascultare, cu reverență și cu închinare. Două zone, piața lumii sau via Domnului. Fiecare muritor, în fiecare moment al vieții, se află într-una dintre cele două destinații, piața lumii sau via Domnului. Al treilea element surprins în pildă este caracterul muncitorilor. Caracterul muncitorilor este discutabil. Erau oameni din piață. Oameni din piață. Doi, erau oameni care nu aveau inițiativă, așteptau și depindeau de invitația altuia. Însă pe lângă oamenii din piață sunt și oamenii din vie. Ei sunt oameni care și-au asumat responsabilitatea să muncească. Nu te duci la cineva care te cheamă să muncești decât numai dacă vrei să te expui la lucru. Că la nu te cheamă să bem o cafea, ci te cheamă să muncești. Iată dar oamenii care stau fără inițiativă în piață și oameni care și-au asumat responsabilitatea să asculte, să se supună și să muncească. Aceștia se duc în vie. Dacă cineva n-avea de gând să asculte, să se supună și să muncească, nu se ducea. Dar cine se ducea știa bine că el trebuie să se supună, trebuie să facă efort și să muncească. Am citit o statistică, nu e o statistică nouă, cea nouă e îngrozitoare, aceasta e doar îngrijorătoare. Statistica aceasta este din America, din vremurile un pic mai de demult, pe care le numeam vremuri bune, acum vreo 2-3 ani. Și statistica spune că 20% dintre creștini nu vin la biserică. Sunt creștini fără biserică. Creștini fără biserică. 20% dintre creștini nu vin la biserică. Frate Dorin, frate Titi, aș putea să numesc pe fiecare de aici. Frați păstori, cunoașteți oameni care nu vin la biserică? Și-s creștini? Cunoașteți penticostali care nu vin la biserică? Cunoașteți membrii acestei biserici care nu vin la biserică? Ei, la nivel de țară sunt 20%. Cât de creștini sunt oamenii aceștia care nu vin la biserică? Răspunsul corect îl știe Dumnezeu. 25% nu se roagă. Adică nu vorbesc cu Domnul, stau cu spatele la El. Sunt în împărăția Lui, dar stau cu spatele la El. E ca și cum ai un prieten, mergi cu el în avion până în România și nu zice nimic. Iar dacă tu zici, el tace, nu-ți răspunde. Păi dacă mai ai 2-3 prieteni ca ăștia, te îmbolnăvezi de depresie. 25% nu zic nimic Domnului. 35% nu citesc Biblia. Nu citesc Biblia din anumite motive, n-au timp. Probabil că au citit-o odată sau de două ori și e greu să citești aceeași carte de multe ori. Mai ales dacă o citești ca pe o carte obișnuită, ca pe o carte de istorie. 40% nu dorează bani. Nu donează bani, aproape jumătate. Dar aceste 40% care nu donează bani beneficiază de banii donați de cei 60% care donează. Întreb eu, e cineva aici care nu se bucură de lumina aceasta de care ne bucurăm toți? Oricare de aici beneficiază de lumină, lumina electrică. Oricare de aici beneficiază de aerul condiționat. Oricare de aici beneficiază de sistemul de sunet. Că dacă îl închid, toți de aici și cei 40% beneficiază de aceste lucruri. Nu-i cinstit nici din punct de vedere omenesc să nu mai vorbim duhovnicește. 60% nu ajută misionarii, 75% nu se implică în biserică, 85% nu invită pe alții la biserică, 90% nu participă la orele de rugăciune, 95% nu câștigă nici măcar un singur suflet pentru Hristos. Sunt aici oameni care n-au câștigat niciodată un suflet pentru Hristos, n-au contribuit niciodată la convertirea unui om? Sunt aici astfel de oameni? Însă 100% dintre creștinii aceștia cred că vor ajunge în rai. Pe ce bază? Nu știu. Ce am vrut să spun cu această statistică? Am vrut să spun că lumea ar vrea să nu fie nicio diferență între piața lumii și via lui Dumnezeu. E la fel. Orică te rogi, orică nu te rogi, important este să crezi. Să crezi în ce?
În ce să crezi? În vise? În ce? Păi credința e unită cu fapta. Nu e unită cu credința. Credința se pune în evidență în faptă. Credința face pui. Și puiul credinței e fapta. Credința naște. Credința produce. Și ceea ce produce credința e fapta. Dacă nu-s fapte, înseamnă că nu-i credință. Important e să crezi, spun unii. Că în Iisus, că în Mahomet, n-are importanță. Important e să crezi. Ce? În cine? Mai mult de atât, observați, vă rog, că pilda explică scuza celor din piață. Întreabă gospodarul: voi de ce stați aici toată ziua și nu lucrați? Știți ce răspund ei? Pentru că nu ne-a chemat nimeni. Vreau să vă întreb în această seară, pe fiecare în mod personal, dar întrebarea este publică, evident. Este cineva aici care n-a fost chemat să facă o slujbă pentru Dumnezeu în perioada aceasta? Dacă da, acum vreau să lansez această invitație la cel puțin câteva slujbe, pentru ca să nu mai fie nimeni aici care să spună: eu nu am fost chemat. Oamenii aceștia au spus: pe noi nu ne-a chemat nimeni. E cineva aici care nu a fost chemat la rugăciune, la post, la sfințenie, la pocăință, la modestie, la slujire, la voluntariat, la dărnicie, la iertare? E cineva aici care nu a fost chemat? Dacă da, acum este invitat, cu respect. Oamenii aceștia dau un răspuns care are rolul să-i scape din încurcătură. Nu ne-a chemat nimeni, simplu. Nu numai asta, dar pilda surprinde nemulțumirea celor din tâi. Ei vin la stăpân și spun: păi la ăștia de la ora 5 le-ai dat un leu și nouă tot un leu. Și stăpânul le spune așa: când noi amândoi am făcut contractul, care a fost înțelegerea? Un leu. Și cât v-am dat? Un leu. Păi și nu înțeleg, atunci care e problema? Ne-am înțeles cu un leu, v-am dat un leu. Înțelegerea noastră n-a fost să vă comparați cu cei de la ora 5. Nu, nici vorbă. Înțelegerea noastră a fost următoarea: pentru o zi de muncă vă dau un leu. Ia-ți leul. Aceasta este atitudinea oamenilor prezentați în pildă. Cele mai multe dintre caracteristicile acestor oameni sunt negative. Haideți să ne uităm un pic la gospodar. Cum este el prezentat? Uitați-vă, vă rog, cum îl prezintă Biblia pe gospodar. Scriptura ne spune despre el următoarele lucruri. Era un om generos. Era un om harnic, s-a sculat dis de dimineață. Era un om organizat, a făcut înțelegere cu oamenii de la început și le-a spus: o zi de muncă, un leu. Era un om plin de dragoste și persistent, s-a dus de 5 ori în piață și a luat chiar la ora 5 la lucru. Dumneavoastră care aveți business, nu vreți să luați pe cineva la ora 5 la lucru și la 6 să plece acasă și să-i plătiți banii de pe o zi întreagă? Ați mai face business în felul ăsta? Probabil câteva luni până vă cheltuiți și banii care mai aveți. Ăsta e business? E, gospodarul din pilda aceasta era un astfel de om de afaceri. Apoi este un om care se ține de cuvânt. Sunt aici persoane care au fost înșelate cu munca? Asta este un subiect așa de complicat, îl închid imediat la loc și îmi văd de treabă, mă duc mai departe. Gospodarul acesta a promis un leu și a dat un leu. Știți câte categorii de oameni a chemat? 5. Știți cu câte s-a înțeles? Cu una. Cu care? Cu prima. Cu care prima? Cu aia care au venit cu noaptea în cap la 6 dimineața. Numai cu aia s-a înțeles și a spus: vă dau un leu. La ceilalți nu le-a mai spus cât dă. A spus așa: vă dau cât e cu dreptul. Dar ce înseamnă cât e cu drept? N-ai vrea să lucrezi la mine o zi și eu spun: la sfârșit o să-ți dau cât e cu dreptul? Și o să zici: bine, frate Luigi, dar spune-mi ce înseamnă cât e cu dreptul. Măsoară ăsta în bani. Că așa cât e cu dreptul o să-mi dai un cent. Că atâta e cu dreptul. Care dintre noi s-ar angaja cu următoarea sumă? Cât e cu dreptul? Cu prima categorie, doar cu ei, gospodarul s-a înțeles cu un leu. Restul, la patru categorii, a spus cât e cu dreptul. Și ăștia s-au dus. Însă cu prima categorie s-a înțeles. De aceea stăpânul le reproșează la cei din prima categorie: dar cu atât am înțeles cu voi, cu un leu. V-am dat leu, nu înțeleg care vă e problema. Vouă nu v-am spus ce-i cu dreptul. Că dacă vă spuneam asta, era relativ, era flexibil. Și spuneați: da, domne, da, dreptul nostru e mai mare decât dreptul lor. Cu voi m-am înțeles cu un leu. Leu e leu, nu-i mai mare, nu-i mai mic, e un leu. 100 de cenți. Un stăpân înțelept, un stăpân harnic, un stăpân organizat, un stăpân bun. Fiecare muncitor caută un astfel de șef de companie, un astfel de patron, ca să se angajeze la el. Pentru că muncește liniștit, că își primește banii, că nu așteaptă pentru ei, că lucrează la un om în care poate avea încredere. Haideți să ne uităm un pic la principiile pildei. Niciodată nu este prea devreme și niciodată nu este prea târziu să te pocăiești sau să te angajezi să-L slujești pe Dumnezeu. Sunt oameni care se pocăiesc la ora 6 dimineața. Asta e copilăria. Sunt oameni care se pocăiesc la ora 9 dimineața. Asta e adolescența. Sunt oameni care se pocăiesc la 12. Ăștia sunt adulții. Sunt oameni care se pocăiesc la ora 3. Ăștia sunt oameni în vârstă. Și sunt oameni care se pocăiesc la 5. Ăștia săia care stau pe pat întinși, pe patul de moarte, de-abia mai răsuflă. Momentul în care oamenii se pocăiesc e diferit. Ideal ar fi să te pocăiești în tinerețe, ca să închini Domnului viața. Dar sunt oameni care au ajuns la bătrânețe și încă nu s-au pocăit. La fel e cu slujirea. Oricând un om vrea să se apuce de slujbă, este binevenit. Nici o altă companie nu mai spune: ești binevenit la orice oră. Nu, ești binevenit la ora 9 și dacă se poate fără 5 sau fără un sfert. Însă, cine vrea să-L slujească pe Dumnezeu, ar fi bine să vină de dimineață, dar unii vin la 9. Unii vin la 12, alții la 3. Dar ce să vă spun, că unii vin la 5. 9 ne vine să ne enervăm. Știți ce spune stăpânul? Și ție-ți voi da cât e cu dreptul. Aș vrea să vă întreb, frații mei, sunt aici oameni care n-au venit de dimineață la 6, n-au venit la 9, n-au venit la 12, n-au venit la 3, soarele se îndreaptă înspre apus, ziua asta, să știi că îți scapă din mână, mai auzit? Îți scapă din mână. Și se face ora 5, aproape s-a dus totul. Și acum, cum zicea bunica, în spartul bâlciului, adică când e gata să se strângă lucrurile de pe jos, nu mai e mare lucru de făcut, Dumnezeu se uită la mine și la dumneata și spune: n-ai vrea acum, când a mai rămas așa de puțin timp, să-ți dedici timpul acesta pentru mine? Să-l închini mie? Sunt persoane în această sală pentru care se potrivește întrebarea asta? Eu știu că viața te poate surprinde într-un moment în care ești agitat, ești amărât și nu mai ai resurse să te îngrijești nici măcar de Dumnezeu. Ți-a mai rămas atâta putere, atât de puțină putere, încât te gândești doar la dumneata. Și Dumnezeu, în momentul acesta, mai bate încă o dată la ușă și spune: vreau să-ți mai dau o șansă. Vreau să te mai deranjez încă o dată și să te întreb. Nu mai pot veni mai târziu, că se încheie. Dar vin la ora 5 sau, dacă vreți, la 12 fără 5. Se potrivește pentru cineva cuvintele astea? Nu știu. N-am de unde să știu. Eu nu am capacitatea să citesc în inima nimănui și dumneavoastră știți asta. Însă cuvintele astea nu sunt ale mele. Eu nu sunt stăpân de oameni, nu sunt stăpân de sclavi. Eu sunt un muritor ca dumneata. Aceste cuvinte vin din altă parte, nu din mintea mea. Eu n-am nimic de câștigat dacă dumneata vii sau nu vii. Nu. Să vreau numai să-ți spun că de 5 ori să te cheme cineva și să nu răspunzi, dacă dumneata ai fi cel care cheamă, ai fi foarte supărat. Ți s-a întâmplat vreodată să strigi de 5 ori la copilul dumitale să-i spui să facă un lucru și încă să nu-l facă? Sunt sigur că ți s-a întâmplat. Ce ai simțit? Ai simțit că nu mai poți. Asta ai simțit. Că te duci la el și acum îi spui ca să înțeleagă. Vino încoace să spun într-un alt fel ca să pricepi. Vino încoace. Asta ai simțit. De 5 ori, cu blândețe și cu o bunătate de neînțeles, vine și spune: te poftesc în via mea. Nu mai sta în piață, nu câștigi nimic. De ce stai aici? Răspunsul e banal: nu m-a chemat nimeni. Omule, te-am chemat la ora 6, probabil n-ai fost aici. Te-am chemat la ora 9, te-am chemat la 12, te-am chemat la 3. Cum spui tu că nu te-am chemat? Te-am chemat deja de 4 ori. Unde ai fost? Ce făceai când te-am chemat? Uite, am mai venit special pentru tine încă o dată. Pilda lucrătorilor vie este o pildă confruntativă. Este pilda celor întârziați. Este pilda celor care din anumite motive au amânat. Probabil că au fost supărați, n-au avut motivația necesară. Au zis: lasă, domne, că se poate și fără mine. Nu mă duc pentru că și urmează o explicație. De care o fi, dar urmează o explicație. Și totuși este a cincea invitație. Ea este lansată tot de gospodar, nu și-a trimis secretarul. Tot gospodarul face invitația. Vreți să mă auziți, dragii mei? A cincea invitație este făcută de aceeași persoană, de Dumnezeu. De același Dumnezeu care îi cheamă pe oameni dimineața. De același Dumnezeu care repetă la 9, la 12 și la 3. Și la 5 vine din nou. Va fi asta de folos pentru mine sau pentru dumneata? Acesta este Dumnezeul Bibliei. Acesta este Dumnezeul bunătății, al iubirii, un Dumnezeu care nu poate fi înțeles. Ce să înțelegi de aici? Este mai bun decât un tată, este mai bun decât o mamă, este mai bun decât oricine. De aceea îl caută oamenii pe Dumnezeu, pentru că au nevoie de atitudinea aceasta de a fi acceptați. Nu de a fi acceptați în repetarea păcatului, ci în oprirea de la păcat, în renunțarea de la păcat. Încă un principiu din pildă este că întotdeauna Dumnezeu are inițiativa la pocăință sau la chemarea în slujbă. Dumnezeu te cheamă să te pocăiești. El are inițiativa. Cu 2000 de ani din urmă, când nu exista nici străbunicul nostru, Hristos a murit pentru noi ca să fim mântuiți. Cu 2000 de ani în urmă, problema aceasta a fost rezolvată, a fost inițiativa lui Dumnezeu. Și peste 2000 de ani de atunci, Dumnezeu vine și mă cheamă. Pentru mine sună ca și cum a murit ieri, dar de 2000 de ani El a avut această inițiativă. Câtă grijă, câtă bunătate. Pentru slujbă e la fel. Dumnezeu are inițiativa și spune: nu vrei să vii în via mea? De ce stai în piață? Nu vrei să vii în via mea? Te întreb, ce argumente să aibă un om ca să spună nu? Ce argumente? Ce beneficii să aibă că rămâne în piață? Nu-l plătește nimeni că stă în piață. O să se ducă seara acasă. Are și el un copil, doi, sau dacă nu e însurat, are un stomac. Are un corp. Are curent, are, sau dacă nu are curent, are lampă cu gaz. Cu ce își plătește lucrurile astea? Să faci umbră pământului degeaba, fără să miști nimic într-o viață de muritor? Să muncești până nu mai poți pentru dumneata și deloc pentru Dumnezeu? Să întrebe Dumnezeu: dar voi de ce stați în piață și nu lucrați? În via mea? În via mea? Asta e întrebarea. Accentul cade pe piață sau pe vie? Una din două. De ce? De ce stați în piață și nu lucrați în vie? E întrebarea lui Dumnezeu. Are și Dumnezeu întrebări? Da. Cine îi răspunde? Fiecare dintre cei 7 miliarde. Cu ce? Cu fapta. Cu fapta. Ți-a zis cineva vreodată că vine și n-a venit? Oh, Doamne, ce întrebare ciudată pun. Te-ai mâhnit pentru asta? Sigur că te-ai mâhnit, la fel ca mine. Cum să nu te mâhnești? Încă un principiu pe care îl întâlnim în pildă: Dumnezeu se ține întotdeauna de cuvânt. Cât a promis, atâta face fără nicio problemă. Aici am ajuns la momentul la care ne rugăm pe lui Dumnezeu să ne ierte. Sunt persoane care vin și spun, frate, sunt în depresie, de ce? Mă simt vinovat. Dar pune-te pe genunchi și cere-ți iertare. Zice, am făcut asta de sute de ori. Și te-ai rugat de 100 de ori, dar n-ai crezut niciodată, nu? Păi când te rogi, trebuie să crezi. Adică cum? Păi uite cum. Dumnezeu îți spune următoarele lucruri. Dacă tu omule, tu muritorule, dacă tu îți mărturisești păcatul, eu Dumnezeu, eu sunt drept și credincios și îți iert păcatul. Când? Când te mărturisești. Dar nu trebuie să te mărturisești de două ori. Nu, odată trebuie să te mărturisești după Scriptură și să te comporți de atunci încolo ca un om iertat. Totul e în mintea dumitale. Nu-i la Dumnezeu, Dumnezeu te-a iertat de prima oară. Sau probabil că nu te-a iertat, că n-ai crezut. Că dumneata spui că n-ai crezut. Dumnezeu se ține de cuvânt. Cine își mărturisește păcatul, căindu-se de răul făcut și având încredere în Dumnezeu că se ține de cuvânt și îl iartă, în clipa în care și-a mărturisit păcatul, este iertat. Totul e legal. Nu merge după simțămintele noastre. Nu confundăm dreptatea lui Dumnezeu cu sentimentele noastre, care sunt ca o ață la care îi dai drumul pe pământ și se încolăcește singură. Nu mai știi de unde începe și unde se termina. Încă un principiu. Dumnezeu are milă de toți oamenii, însă rezolvă problema doar la cei care își înțeleg problema și acceptă soluția. Vi se pare încălcit principiul ăsta? Dumnezeu are milă de toți oamenii, dar de 7 miliarde de oameni, și de budiști, și de atei, și de LGBT, poate sună ciudat, dar are milă de toți oamenii. Însă oferă iertarea doar la cei care acceptă că-s vinovați și sunt dispuși să se lase de vinovăția lor. Dumnezeu iartă pe oricine se pocăiește, oricine. Numai dacă se pocăiește, numai dacă se oprește. Nu mai fi amărât. Dacă vrei să te pocăiești și să te oprești prin puterea și ajutorul lui Dumnezeu și în seara asta îți mărturisești păcatul cu amărăciune, cu regret, cu părere de rău, pleci de aici un om iertat, pentru că Domnul e bun. Noi n-am fi aici dacă Dumnezeu n-ar fi bun. Suntem prea obosiți și prea ocupați ca să fim aici fără rost. Ceea ce câștigăm noi în seara asta nu ne poate da nimeni de pe fața pământului, nici dacă ar vrea. În seara asta câștigăm cerul, în seara asta câștigăm favoarea lui Dumnezeu, audiență înaintea Domnului, în sala tronului. În seara asta câștigăm viață veșnică sau se confirmă viața veșnică pe care o avem deja. Unde? Cine poate să-ți ofere lucrurile astea? Domnul e bun. Să nu ne obișnuim cu bunătatea lui Dumnezeu, să ne lăsăm impresionați de bunătatea lui Dumnezeu de fiecare dată, să o remarcăm de fiecare dată, să nu ne obișnuim cu ea. Nu ți s-a întâmplat că ai cunoscut un om și te respecta la maxim și după ce au trecut câteva luni și v-ați obișnuit, te lua peste picior? Nu ți s-a întâmplat așa ceva? Știți de ce? Că s-a obișnuit cu dumneata. Nu te supăra că-ți spun, nu te obișnui cu Dumnezeu. Ai grijă, nu uita cine e El și nu uita nici cine ești dumneata. Nu face greșeala să te obișnuiești cu Dumnezeu și peste două luni să... Nu, să nu faci asta niciodată. Că și peste două luni El tot Dumnezeu e și eu și dumneata tot doi muritori suntem. Înțelepciunea asta este minimă, însă este așa ciudat că așa de mulți oameni nu au. Explicația pildei. Pilda se referă la două perioade specifice de timp, dimineața și seara. De unde știu asta? Uitați-vă în Biblie. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrătorii la vie. Și de seara, versetul 8, seara stăpânul vie a zis ispravnicului, cheamă pe lucrători ca să le dai plata. Dimineață și seară. Fraților, între dimineață și seară este lucrul pentru Domnul. Este viața noastră, este dispensația harului. Ăsta e timpul în care te poți pocăi, te poți sfinți, te poți dedica lui Dumnezeu într-una sau în mai multe slujbe, te poți corecta. Asta este timpul de dimineață până seara. Cât e lumină, poți să lucrezi. Însă când vine seara, urmează răsplata. Dumnezeu îi cheamă pe oameni să le dea răsplata. Veniți să vă dau cât ne-am tocmit. Fraților, e încă ziua astăzi, nu mă refer afară, afară e întuneric. Dar din punct de vedere al Scripturii, este încă ziua. E adevărat că nu e dimineață. După mintea mea, da, ce contează? După mintea mea, este cel puțin ora 5. Și la ora asta târzie, Dumnezeu încă mai ține ușa deschisă ca o persoană care a întârziat din anumite motive și nu s-a pocăit să se pocăiască. N-a iertat să ierte. N-a fost dedicat unei slujiri să se dedice unei slujiri. Este timpul dintre dimineață și seara. E singurul timp în care te poți pocăi și în care poți să-L servești pe Domnul. Spune-mi, ce ai pentru Domnul? Ce ai pentru Domnul? Ai inima închinată Lui? I-ai închinat timpul Domnului? I-ai închinat resursele? I-ai închinat abilitățile? Talentele? I-ai închinat achizițiile? Ai închinat toate lucrurile Domnului? Omule, este spre asfințit. Se va face întuneric și nu mai poți să faci nimic. Ascultă-mă, e vorba de sufletele noastre. Omule, nu te juca, e vorba de sufletul nostru. E aproape seară, ziua a trecut. Dacă ești foarte ocupat și vrei să termini ceva, lucrezi la o casă, la dumitale sau la altuia, și ai fi vrut să termini și vezi că se face seară și știi că după lege nu mai poți lucra de la ora 6 din anumite motive. Să zicem că e regula în zona aia. Nu e așa că te grăbești la maxim să termini dacă va fi posibil. Să nu mai vii mâine pentru 5 minute, că o jumătate de zi ți-a să-ți aduci culele și să ți le strângi. Și ai vrea să termini. Și nu mai e timp. Păi cum te miști? Ca zbârnelu. Adică repede, repede. E ora 5. E ora 5. De ce te miști așa de încet? De ce te miști așa de încet? Dacă noi credem în împărăție, așa ne mișcăm. Dacă noi credem că e ora 5, așa ne mișcăm. Dacă noi credem că la 6 seara stăpânul oprește lucru și spune veniți să vă dau plata, mă întreb, cât va fi cu dreptul pentru mine? Fraților, e rău să fii sărac și al nimănui. E rău să n-ai părinți, să n-ai pe nimeni. Cine te prinde să te bată, să râde de tine și să te ia la mișto. E rău să fii sărac, să n-ai nici frigider, să nu mai vorbesc că n-ai nimic în el. E rău. Ce-ți folosește să fii un astfel de om când poți fi copilul lui Dumnezeu? De ce trebuie să te comporți așa când ai putea să primești ce este cu dreptul? De ce? Unde-i câștigul? Unde e logica la o astfel de atitudine? Dumnezeu s-a întors la ora 5. Am vrut să pun predică, titlul la predică așa, dar mi s-a părut că e un titlu bun pentru seara de vineri de tineret, nu pentru biserică, duminică seara. Mi s-a părut că e puțin cam prea ușor. Dar Dumnezeu s-a întors la ora 5. Pentru cine? Știți pentru cine s-a întors? Aș vrea în seara aceasta, dragii mei, să vă încurajez să nu vă lăsați. Să vă încurajez să nu vă lăsați. Noi ne-am oprit de la bucuria acestei lumi. Noi singuri ne-am oprit să ne bucurăm de bucuria păcătoasă a acestei lumi, pentru că îl servim pe Domnul. Dar noi care servim pe Domnul de la ora 6 sau de la 9 sau de la 12 sau de la 3, vreau să vă întreb, care este atitudinea noastră? Iar cei chemați la ora 5, ce mai așteptați? Dragul meu, ce mai poți aștepți la ora 5? Se face seară și seara se împarte suta de dolari la fiecare om care a lucrat toată ziua. Și apoi urmează noaptea. Ce mănânci? Cu ce te duci acasă? Ai o nevastă, ai o casă de copii. Trebuie să cumperi câte ceva, trebuie să te duci cu o pungă în mână. E ora 5. Câtă iresponsabilitate din punct de vedere spiritual poate să existe pentru un om care pur și simplu nu-l interesează. Vede că s-a făcut seară, că asfințește soarele și pur și simplu e nepăsător, fără grijă în Sion. O, Doamne! O, Doamne! Am citit în istorie despre trezirile spirituale și am citit despre unul dintre reformatori că predica într-o sală mare și vorbea despre iad și încerca să zugrăvească prin cuvintele lui cum se vor chinui oamenii atunci. Și am citit în întâmplarea aceea mărturia unui om din vremea aia care a rămas scrisă că niște femei au început să țipe disperate, s-au prins de stâlp și țipau, urlau de groază pentru că pur și simplu își imaginau cum va fi acolo. Au reacționat. Frați și surori, scopul meu nu este să vă sperii. Vreau doar să vă spun exact ca Domnul Iisus. Pilda aceasta este una confruntativă. Este pentru oamenii întârziați. Dumnezeu se întoarce la ora 5. Se întoarce în piață pentru un ultim transport. Pentru o ultimă șansă. Nu este a doua șansă, e ultima. A doua a fost la ora 9 dimineața. Asta este ultima șansă. Pentru că dimineața până seara este timp pentru pocăință și pentru slujbă. Suntem noi oameni pocăiți? Suntem noi închinați Domnului și slujim pe Domnul cu tot ce avem? Suntem plini de râvnă pentru Domnul? Acestea sunt întrebări care ne bombardează conștiința în această seară. Ele nu sunt adresate de un muritor, pentru că noi toți suntem la fel. Ele sunt adresate de Dumnezeu prin cuvânt și prin Duhul Sfânt. Iar noi suntem destinatarii, oameni care ar trebui să reacționăm. Vă chem în această seară să ne oprim într-un moment de rugăciune în fața lui Dumnezeu. Și s-ar putea să nu fii la ora 5 într-o grămadă de domenii din viața dumitale. Să stai foarte bine, pentru că le-ai făcut de dimineață sau de la 9, 12 sau 3. Dar cel puțin un domeniu ai în viață, unde e ora 5 și încă problema nu-i rezolvată. Eu nu știu care e ăla la dumneata, știu care e ăla la mine. Viața noastră e foarte complexă, foarte complexă. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să țină cont de foarte multe lucruri. E viața lui personală, e viața lui de familie, e viața lui profesională, intelectuală, e viața lui socială, e viața lui cu rudele, cu biserica, sunt conflictele. Oh, Doamne, gânduri, sentimente, atitudini, oh, Doamne, mii. Și cu toate să fii la punct. În această seară te rog, oprește-te puțin în timpul rugăciunii și spune-i lui Dumnezeu așa: Doamne, sunt speriat pentru că e ora 5 și știu că la 6 te întorci ca să tragi linie și să faci socoteala. Și eu am un domeniu sau mai multe unde dacă tu te întorci, eu nu-s bine. Nu mă lăsa să plec acasă la fel, că-mi iubesc sufletul și te iubesc pe tine. Mi-ar place să fiu în împărăția ta. Mi-ar place să fiu acolo cu copiii mei, cu părinții mei, cu oamenii ăștia cu care am stat pe bancă ani de zile de-a lungul timpului. Mi-ar place să nu mă duc în iad. Am o grămadă de suferințe în viață, o grămadă de operații. Mi-am dus părinții la mormânt, poate chiar pe alți dragi ai mei. Nu mai vreau să mai plâng și să sufăr. Doamne, toată viața am sperat că o să am parte de bucurie, dar e ora 5 și am o problemă sau mai multe care încă sunt rând deschise și tu mă aștepți. Ai mai venit încă o dată să tragi un semnal de alarmă și să-mi spui ce-i cu tine de nu te miști? Ce aștepți? Haideți să ne ridicăm la rugăciune.